პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებუნიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს, არის როპულთან თეკლა ჭედლიძია. დღეს 4 შაბათია, ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემებს ეთმობა. შესაბამისად დღეს ვისაუბრებთ ქვეყნისა და რეგიონის ეკონომიკისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებაში სოფლის მეურნეობაში არსებულ გამოწვევებზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რითი იყო გამორჩეული 2019 წელი აჭარის სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის, რა გამოწვევების წინაშეა დარგი, განსახორციელებელ პროგრამებსა და ქვეპროგრამებში რომელი მიმართულებებია პრიორიტეტული, გაიზარდა თუ არა პარტნიორი ქვეყნებისა და დონორი ორგანიზაციების რიცხვი, რა მაჩვენებლებით სრულდება ციტრუსის მიღება რეალიზაციის პროცესი, ამ და სხვა კითხვებზე აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე აროშიძე ვიპასუხებს, ის კონტაქტის სტუდიის სტუმარია. დიდი მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით და ყველა გამვლილ დღესასწაულს გილოცავთ.
მოგესალმებით, ასევე გილოცავთ ყველა დღესასწაულს.
ჩვენი საუბარი, საუბრის ძირითადი თემა, რა თქმა უნდა, 2020 წლის პრიორიტეტებია, თუმცა გამვლილ წელსაც ვერავულით გვერდს და თუ შეიძლება მოკლე მიმოხილვა გავაკეთოთ 2019 წლის, რითი იყო ის გამორჩეული სოფლის მეურნეობის დარგისთვის და ამ დარგში დაკავებული ადამიანებისთვის.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რომ ვისაუბროთ სამომავლო გეგმებზე, უნდა შევაჯამოთ შედეგები 2019 წლის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ 2019 წელს შევძელით და ბოლომდე მივიყვანეთ ყველა ის პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებული ჰქონდა როგორც ფერმერების საკეთილდღეოდა ეკონომიკური ზრდისათვის, ასევე რა თქმა უნდა იმ მოსამზადებელი ფაზებისთვის, რაც 2020 წლისთვის უნდა დაიწყოს. 2019 წელს დავიწყებ, ესე ვთქვათ, ბოლოდან. ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კარგი მანდარინის ციტრუსის სეზონი ჰქონდა. დღეს მონაცემებით 30000 ტონა ციტრუსი ექსპორტირებულია უცხოეთის ბაზარზე და გადამუშავებულია კონცენტრატის სახით, ეგრეთ წოდებული არასტანდარტული სამრეწველო ტიპის მანდარინი 9000 ტონა. დღესაც გრძელდება მიღება. მოიხსენებათ, რომ დღესაც გადის სტანდარტული ციტრუსი, მას ახლავს თან ასევე, თქვა, წუნიანი არასტანდარტული სამრეწველო ტიპის მანდარინი და მისი გადამუშავება მოხდება შეუფერხებლად, რამდენიც არის რეგიონში დარჩენილი, აუცილებლად. ამასთანავე სუბსიდირება არსებულ ბიუჯეტიდან და ფინანსდება თითოეული კილოგრამი 10 თეთრი. ჩვენი მიზანია, რომ ფერმერები, რომლებიც ციტრუსის მეურნეობით არიან დაკავებული, არ დარჩეთ რეალიზებული არც ერთი კილოგრამი მანდარინი და მე მგონი წელს ჩვენ მივახწევთ იმას, რომ საბოლოოდ ციტრუსის სეზონი ძალიან კმაყოფილები იქნებიან ფერმერები. ჩვენ სტატისტიკურად, როდესაც გამოვითვალეთ, დაახლოებით 18 მილიონი ლარი შესულია უკვე ორ მუნიციპალიტეტში, ეს არის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი და ქობულეთის მუნიციპალიტეტი. მოგეხსენებათ, მანდარინის სუბტროპიკული ზონის არის და შესაბამისად სუბტროპიკულ ზონაში, ხელვაჩაური და ქობულეთში არის უმეტესი წილი ციტრუსის ბაღებისა. ამასთანავე
ციტრუსზე დაიწყეთ საუბარი და ბოლოდან დავიწყეთ ჩვენი დიალოგი. გასულ წელს, როდესაც დასრულდა ციტრუსის სეზონი, ჰქონდათ ოფიციალური შეჯამება ყველა იმ მაჩვენებლის, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, და ბოლომდე როდის მივა ეს პროცესი, როდის დასრულდება ციტრუსის მიღება რეალიზაციის პროცესი, ამასაც გარკვეული ვადები.
რა თქმა უნდა, ციტრუსის სეზონი როგორც წესი გრძელდება იანვრის ბოლომდე, თებერვლის დასაწყისამდე და მაგდროს უკვე შესაძლებელია საბოლოო ციფრების ჩამოყალიბება. მაგრამ ახლა რო ვთქვა რომ ეს რადიკალურად შეიცვლება ეს ციფრები არ იქნება მართალი, ნუ შეიძლება ასეულობით ტონი შეიცვალოს, მაგრამ ათასეული ტონით არ შეიცვლება რა თქმა უნდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია ციტრუსის სეზონში ის რომ ჩვენ 2019 წელს ესე ვთქვათ საინფორმაციო სატელევიზიო, სარეკლამო და ასე შემდგომ ინფორმაციის გავრცელების საშუალებებით, ასევე ადგილზე სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტებით დავამატეთ ხუთი ახალი ბაზარი, რომლებიც სადაც როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებია, ასევე არის აღმოსავლეთის ქვეყნებიც, ეს არის სინგაპური, კატარი, სლოვენია, მოლდავა, რომლებიც ესე ვთქვათ საკმაოდ იაქტიურეს და წელს საკმაოდ დიდი რაოდენობით ციტრუსი წაიღეს. ფიქრობთ რომ დავიმედოვნებთ რომ 2020 წლის სეზონზე გაგრძელდება აღნიშნული ტენდენცია, დაემატება როგორც ახალი ბაზრები და მოახდენ ციტრუსის დივერსიფიკაციას როგორც არსებულ ტრადიციულ ბაზრებზე, ასევე ახალ ბაზრებზე და ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის უკვე ფერმერთა мотиваციას და დაინტერესებას, რომ კარგი და ხარისხიანი პროდუქტი აწარმოონ. ჩვენ 2019 წელს ასევე ქონდა გამოწვევა თხილთან დაკავშირებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი გახდა 2019 წელს, ჩვენ დაგვხვდა საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა თხილის არსებულ ბაზარზე. ფაქტიურად 90% 2018 წლის მოსავლისა იყო განადგურებული. ეს იყო გამოწვეული როგორც ფაროსანას გამოისობით, ეს ასევე გამოწვეული იყო იმ დაავადებებით, რომელი დაავადებებიც ზოგადად პერიოდულად არსებობს თხილის კულტურაში და 2019 წელსვე ჩვენ მოვახდინეთ ექსტენციის, ესე ვთქვათ, მაქსიმალური გამოყენება და მოვიცავით ფერმერთა დაახლოებით 95%, რამაც შედეგი გამოიღო. ყურადღეს ის რჩევები, რომელიც რჩევებსაც აწვდიდნენ გამოცდილი პროფესიონალები და 2019 წელს ჩვენ მივიღეთ 90%-იანი მოსავალი თხილის კულტურაში. ფასი საკმაოდ ნორმალური იყო ბაზარზე, შედარებისთვის გეტყვით რომ 2018 წელს ყველაზე კარგი ხარისხის თხილი ცოტა იყო და მცირე იყო, მაგრამ ყველაზე კარგი ხარისხის თხილის ფასი გაყდათ 2 ლარიდან 3 ლარამდე, ხოლო წელს უკვე 4 ლარიდან 8 ლარამდე მერყეობდა საშუალო ხარისხის თხილის ფასი. ეს იყო ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი გარდატეხა და უკვე ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები სხვადასხვა ასოციაციებთან, იგივე მეთხილეთ ასოციაციასთან, რომ გავაუმჯობესოთ ისევ და ისევ აჭარაში თხილის მოსავალი. ამასთანავე გამოწვევა გახდა და ესე ვთქვათ შევეჯახეთ პრობლემას ხურმასთან დაკავშირებით, რომელიც ფერმერებში წელს საკმაოდ კარგი ხარისხის იყო და მოსავალიც კარგი იყო. ძირითადად ჩვენი ხურმის სარეალიზაციო საექსპორტო ბაზარი გახლავთ უკრაინა და უკრაინამ გაამკაცრა თავისი კანონმდებლობა, ამიტომ ჩვენ ესე ვთქვათ პოსტფაქტუმ აღმოჩნდით იმის წინაშე, რომ ვერ მოახდინეთ სრულყოფილად ხურმის მოსავლის რეალიზაცია, მაგრამ იყო ყისიერი მოქმედება, შეიძლება ითქვას, ბიზნეს სექტორსა და სახელმწიფო სექტორს შორის და ხის ყუთების ფურიგაცია მოახდინეთ. აქაც მივიღეთ საკმაოდ კარგი შედეგი და მოსავლის უმეტესობა რეალიზებული იქნა საექსპორტო ბაზარზე. მე ვიმედოვნებ, რომ 2020 წელს უკვე ბიზნეს სექტორი მომზადებული დახვდება აღნიშნულ ფაქტს და მოახდენენ როგორც ხის ყუთების გადაზიდვის შემთხვევაში ფურიგაციას, ასევე პლასმასის ყუთების გადაზიდვას არ ესაჭიროება სოკოვან დაავადებებზე დამუშავება და ესე ვთქვათ მზად იქნებიან ყველა ლოჯისტიკური პრობლემის მოსაგვარებლად. ჩვენ რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობთ სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში. ასევე 2019 წელი გამორჩეული იყო იმით, რომ ფაქტიურად ყველგან მუნიციპალიტეტებში, სადაც ამის შესაძლებლობა იყო, მოახდინეთ სასათბურე მეურნეობების განვითარება ფერმერებში, რამაც საკმაოდ კარგი შედეგი გამოიღო. დაახლოებით 6000 კვადრატულ მეტრზე გავეცით ფერმერული მეურნეობები კერძო საკუთრებებში, სადაც სახელმწიფო თანამონაწილეობით გამოდის და აფინანსებს 80% და 20% არის ბენეფიციარის დასაფინანსებელი. წელსაც ვაგრძელებთ აღნიშნულ პროგრამას, მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია. ეს არის შანსი იმისა, რომ ფერმერებმა უზრუნველყონ საკუთარი მეურნეობების უკვე ბიზნესად გადაქცევა და ესე ვთქვათ რეალიზაციის მხრივ შემოსავლების ზრდა. გვაქვს იყო პროგრამები მცირე მექანიზაციის, ეს არის შესაწამლი აპარატები, რომლებსაც პერიოდულად ვარიგებდით და 2020 წლისთვისაც იანვარ-თებერვლის თვეში დავარიგებ დაახლოებით 550 ერთეულ შესაწამ აპარატს. ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მეწარმეებმა, ფერმერებმა ებრძოლონ დაავადებებს, რომელი დაავადებებიც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში კლიმატის შესრულებასთან ერთად ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება და დიდ პრობლემას წარმოადგენს. რაც შეეხება გარემოს დაცვის მიმართულებით, შეიძლება ითქვას, რომ უმეტესობა სატყეო მიმართულებით, ესე ვთქვათ, გზები შეყვანილია, წელსაც გზელდება გზები შეყვანა ტყეკაფებში, სადაც მოსახლეობას აქვს უფლება, რომ მიიღოს მათთვის ასურველი მერქანი, ეს საშეშეთ იქნება თუ სამასალეთ იქნება, და რაც მთავარია, გარემოს დაცვის მიმართულებით ძალიან ბევრი პროგრამა ამუშავებული დონორებთან ერთად, რომელიც ჩვენს კლიმატ, როგორც კლიმატური მიმართულებით, ასევე რა თქმა უნდა თითოეული ინდივიდუალური ფერმერის, მოსახლის ჯანმრთელობაზე ზრუნვას ითვალისწინებს და ვფიქრობთ, რომ გავაორმაგებ და გავაოთხმაგებ ძალისხმევას იმისთვის, რომ ჩვენი გარემო იყოს დაცული, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ის ტყის მასივები, რომელი ტყის მასივებიც აჭარაში გვაქვს, და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ბუნებრივი გაზის შეყვანა მაღალმთიან რეგიონში დაახლოებით 40%-ით შეამცირა მოთხოვნა ხის მერქანზე საშეშე მასალით გამოყენების მხრივ. ეს რა თქმა უნდა სასიხარულო ფაქტია, ეს რომ ყველაფერი ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული რა თქმა უნდა, მით უმეტეს როდესაც სოფელს და სოფლის განვითარებას ეხება და გრძელდება ბუნებრივი გაზის შეყვანა მაღალმთიან რეგიონში, რამოდენიმე წლის განმავლობაში უკვე მთლიანად დაფარული იქნება მაღალმთიანი აჭარა და ვფიქრობთ, რომ უკვე საფრთხე იმისა, რომ ჩვენი ტყეები გამოყენებული იქნა საშეშე მასალად, რა თქმა უნდა, დარჩება წარსულში.
და აუცილებლად უნდა მკითხოთ ახლა, თქვენ მიმოიხილეთ ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც 2019 წელს იდგა დარგი და იმ საქმიანობაზეც ისაუბრეთ, მოკლედ ცხადია, ახლა მთელი გადაცემა არ ეყოფა და უშუალოდ გაწეული საქმიანობის ანგარიშს, რომელიც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გასწია. და როცა მიმდინარე წლის ბიუჯეტის განხილვა მიმდინარეობდა და ის რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა გასულ წელს და ასევე საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის განხილვაც რამდენიმე ეტაპად პარალელურად მიმდინარეობდა, მის განხილვაში როგორც სხვა შემთხვევაში სხვა სფეროების ბიუჯეტიც როცა განიხილება ამა თუ სფეროსი, აი აქ იყვნენ ჩართულები, როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორი, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, ექსპერტები თუ მეცნიერები, რომლებიც პარალელურად აკვირდებიან პროცესს და აი პრობლემების საქმის კურსშიც არიან, რაც არის ხოლმე, რაც იჩენს ხოლმე თავს. წელს, აი რისი გათვალისწინება მოხერხდა მაინც და რა ნიუანსები, აი ისეთი, რომლის გათვალისწინება აუცილებლად გსურდათ, მაგრამ აი ან სიტუაციამ ამ რაღაც გარემოებამ არ ვერ მოახერხეთ ამის გამო და რამდენად ფიქრობთ, რომ აი მეტნაკლებად სრულყოფილად გაითვალისწინეთ ის მოსაზრებები, რაც ამ პროცესში გამოითქვა?
მე მინდა აღნიშნო, რომ 2019 წელს ჩვენ ასევე დაგვემატა მელიორაციის პროგრამა, სადაც დაახლოებით 15-მდე სარწყავი არხი მოეწყო მაღალმთიან აჭარაში, გრძელდება აღნიშნული პროგრამის გავრცელება 2020 წელს და დაახლოებით 20-მდე სარწყავი არხი დაემატება, კიდეც ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. ეხლა რაც შეეხება იმ გამოწვევებს, რომელი გამოწვევების წინაშეც დავდექით, სადაც ჩართული იყვნენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე მეცნიერები, ასევე სხვადასხვა
სტრუქტურები,
და რა თქმა უნდა პირველ რიგში თავად ფერმერები, ბიზნეს სექტორი. მე შემიძლია ვთქვა, რომ წელს ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო დაგეგმილი ბიუჯეტი ამ მხრივ, ანუ ფაქტიურად ინოვაციურია შეიძლება ითქვას ბიუჯეტი, რაც გამოიხატება შემდეგში, რომ ჩვენ წელს პირველად მოახდინეთ მეცნიერ თანამშრომლების სოფლის მეურნეობის აკადემიასთან თანამშრომლობა და პროგრამულად უკვე ის მეცნიერები, რომლებიც თეორიულად მუშაობენ, პრაქტიკულად მუშაობენ და იმ ძირითად დასკვნებს ერევნ სხვათაშორის არა მარტო საქართველოში, არამედ უცხოეთის სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყანაში, ჩვენ შევძელით, რომ პროგრამულად გადაგვექცია ეს ყველაფერი და უკვე 15 მეცნიერ თანამშრომელი იმუშავებს აჭარაში იმ პრობლემების დასაძლევად, რომელი პრობლემებიც აგროსექტორში არსებობს. ეს შეეხება როგორც ნიადაგობრივ მაჩვენებლებს, ეს ასევე შეეხება ასევე მცენარეებს, იმ მოსავალს, რომელი მოსავალიც მოყავს ფერმერს და შემდგომ მის რეალიზაციას აკეთებს. ჩვენ ხვდებით ძალიან ხშირად, რომ პრობლემა, რომელიც არსებობს, იმის გამო, რომ შესწავლილი კარგად არ არის, ხდება მისი არასწორი იდენტიფიცირება და შესაბამისად არასწორი მკურნალობა ფერმერის მიერ. ჩვენ უკვე გამოვრიცხავთ ამ ფაქტორს, იმიტომ რომ ფაქტიურად მთელი მეცნიერებათა აკადემია იქნება ჩართული თანამშრომლობის მხრივ და მოახდენს ყველა იმ პრობლემის ზუსტ იდენტიფიცირებას, რომელიც ხელს უშლის მოსავლის მოყვანაში. ეს იქნება როგორც შავი ბუზი და უშუალოდ ციტრუსში არსებული, რომელზეც უკვე აქტიურად მუშაობდა პროგრამაც, გვაქვს უკვე შემუშავებული, რომ ჩვენივე ხარჯებით მოვახდინოთ მცირე თანადაფინანსებით მთლიანი შეწავლა იმ ლოკაციებისა, სადაც შავი ბუზის არეალია გავრცელებული. ამასთანავე არის კარტოფილთან დაკავშირებით კიბო, სხვადასხვა დაავადებები, რომელიც ხელს უშლის შენგონ პროდუქციის რეალიზაციას და მის ხარისხობრივ მაჩვენებლის ზრდას, და ასევე თხილის სექტორში არსებული, მეფუტკრეობის სექტორში, იხტიოლოგიის სექტორში არსებული პრობლემები. ამ ყველაფერს უკვე ჩვენ მეცნიერულ დონეზე პოსტფაქტუმ შევისწავლით და მოახდენთ მის იდენტიფიცირებას და შემდგომში მოსაგვარებელი გზების დასახვას.
ამასთანავე არის საბჭო, ბატონო ტიტო,
ეს საბჭო არ არის, არის პროგრამა, რომელსაც ჰქვია საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა. ამ პროგრამის ფარგლებში უშუალოდ ეს მეცნიერები ჩართული იქნებიან, რომლებიც განახორციელებენ ადგილზე მისვლას და ადგილზე პრობლემის გამოკვლევას. ანუ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთ-ერთი პროგრამა იქნება. ამასთანავე ჩვენ ვიცით, რომ ის რაზეც ვისაუბრეთ, არის ყველაზე დიდი პრობლემა ზოგადად აგროსექტორში. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევ, ეხება კლიმატურ ცვლილებებს, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში უარყოფით შედეგებამდე მიდის აგრარულ სექტორში, და ჩვენ შევიძინეთ მობილური ექსტენციის ლაბორატორია. ეს არის, ესე ვთქვათ, ერთგვარი სასწრაფო დახმარების მანქანა აგროსექტორში, რომელიც ფერმერთან ადგილზე მივა, შეისწავლის პრობლემას, ადგილზე გაეცნობა მიკრობიოლოგიურ დონეზე პრობლემების არს და შემდგომში უკვე მოახდენს ადგილზე იმკურნალობის მიმართულების განსაზღვრას ფერმერისათვის, რომელმაც შემდგომ უნდა გაითვალისწინოს. ეს არის, ისე გარდატეხა, შეიძლება ითქვას, პირველად ხდება ესე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით.
და ადრე ექსტენციის პროგრამას აგროსერვის ცენტრი ახორციელებდა.
იყო აგროსერვის ცენტრი, რომელიც ახორციელებდა, თუმცა ეს იყო სატენდერო მიმართულება, ანუ ის გადიოდა ტენდერზე და გამარჯვებული კომპანია ახდენდა შემდგომ მობილიზებას იმ თანამშრომლებისა, რომლებიც ექსტენციას ატარებდნენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს როგორც ექსტენცია, ანუ ადგილზე მუდმივ მოქმედ რეჟიმში ფერმერებისთვის სწავლების განსაზღვრა, თუ როგორ და რა მიმართულებით უნდა შეასრულონ აგროვადებში და აგროკალენდრის მიხედვით აქტივობები, ხოლო რაც შეეხება სამეცნიერო პრაქტიკა, სამეცნიერო პრაქტიკა ეს არის უშუალოდ კონკრეტული დაავადებების მიმართ მეცნიერული დასკვნების მომზადება. მაგალითად, ისეთი დაავადება როგორც
ეფექტურ შედეგს ელოდებით.
რა თქმა უნდა, ცხადია, აი მაგალითად ავიღოთ ფაროსანას მიმართულება. 4 წლის უკან არავინ არ იცოდა რა წარმოადგენდა ეს მავნებელი. 4-5 წლის უკან. ამიტომ მიდიოდა მსჯელობა, თუ როგორ უნდა მომختارიყო მასთან ბრძოლა. საბოლოო ჯამში მეცნიერ თანამშრომლებმა მიიღეს სწორედ ის ფორმულა, რომელმაც ფორმულამაც დაამარცხა და ესე ვთქვათ, მილევად ფაზაში გადაიყვანა ფაროსანას გავლენა. იგივე არის შავი ბუზი, რომელიც ესე ვთქვათ, იმ ლოკაციაზე ახალია, ამიტომ შესაძლოა აგრონომმა, პროფესიონალმა ცოტათი გაუჭირდეს და უშუალოდ იმ მასშტაბების გათვალისწინება, რაც შაობულს ახასიათებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში უფრო ეფექტურია მეცნიერული კვლევების ჩატარება. შესაძლოა каранტინი იყოს გამოსაცხადებელი, ხო? ამიტომ ამას ჩვენით ვერ განსაზღვროთ. ეს აუცილებლად მეცნიერთან თანამშრომლობის დონეზე უნდა განისაზღვროს. ამიტომ რო არ მივიდეთ каранტინამდე და რო არ ჩავკეტოთ აღნიშნული ზონები, ამისათვის აუცილებელია მეცნიერების ჩართვა. ამასთანავე ამას ემატება, რა თქმა უნდა, ექსტენციის პროგრამა, რომელი ექსტენციის პროგრამას უშუალოდ ყოველდღიურ რეჟიმში სწავლებას ითვალისწინებს სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე. მარტივ რო ავიღოთ, გლობალური მასშტაბით მუშაობენ მეცნიერები, უფრო ლოკალური და ეფექტური მასშტაბით მუშაობენ ექსტენციონისტები. ამასთანავე, თუ კი სადღაც პირუტყვთან დაკავშირებით, მაგალითად, ან მესაქონლეობის სფეროში დაავადებებთან დაკავშირებით, მემცენარეობის სფეროში დაავადებებთან დაკავშირებით, მეფუტკრეობის სფეროში თუ კი რაიმე პრობლემა აღმოჩნდა, ჩვენ როგორც გითხარით, ყავს უკვე მობილური ექსტენციის ლაბორატორია, რომელიც ადგილზე გამოძახების შემთხვევაში მაღალმთიან მუნიციპალიტეტშიც, ასევე დაბლობშიც ადგილზე მივა, გაეცნობა სიტუაციას და ადგილზე გასცემს რეცეპტს, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს. ეს არის, ესე ვთქვათ,
ექსტენციის ლაბორატორიის მომსახურება უფასოა მოსახლეობისთვის. ეს თუ გარკვეული თანხის გადახდა მოუწევთ მათ
არა რა თქმა უნდა იქნება არა რა თქმა უნდა ეს იქნება უფასო პროგრამა ჩვენ ამასთანავე 2019 წელს ნიადაგის კვლევა რომელიც დაახლოებით 65 ლარი უჯდებოდა ფერმერს თანადაფინანსებით ჰქონდა და 30 ლარამდე ხდებოდა ფერმერის მიერ გადახდა უფასო გავხადეთ ანუ ნიადაგის კვლევა რომელიც მნიშვნელოვანია სხვადასხვა აგრალური კულტურის განვითარებისათვის, ამიტომ აი მაგათად მოც მაღალმჟავიანი ნიადაგი ესაჭიროება, თხილის პირიქით და ესე შემდეგ, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანია იცოდეს ნიადაგის მდგომარეობა, სტრუქტურა, მისი ფორმულა. ჩვენ უფასო გვაქვს უკვე 2019 წლიდან და მუშაობს ეს პროგრამა საკმაოდ წარმატებით. მობილური ექსტენსიის ლაბორატორიას ადგილზე შეუძლია განსაზღვროს მჟავიანობის მაჩვენებელი და უკვე ფერმერს უთხოს რა აგროკულტურის დარგვა იქნება შესაძლებელი. ეს იქნება უფასო პროგრამა. თქვა უნდა აღჭურვილი იქნება თანამედროვე და აღჭურვილია უკვე თანამედროვე ლაბორატორიული მოწყობილობებით მაღალხარისხიანი რომელსაც ასევე მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი კადრები მოემსახურება და მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ დიდი გავლენა ექნება ამასთანავე ჩვენ 2019 წელს შევიძინეთ 5 ერთეული მძიმე ტექნიკა, რომელიც ასევე მინიმალურ ფასად მოემსახურება ფერმერებს, ეს იქნება ხვნათესვითი სამუშაოები, ეს იქნება თივი საწნეხი საშუალებები თუ ეს იქნება შეწამლითი ღონისძიებები. თანადაფინანსები ჩვენ ფაქტიურად მოვიცავთ მთლიან აჭარას 5 ერთეული მძიმე ტექნიკით და ესეც ესე ვთქვათ, ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია იმისკენ, რომ ნაკლები დაავადებები და ნაკლები ბაქტერიები, პარაზიტები გავრცელდეს აგროკულტურებში. რაც შეეხება სხვა მიმართულებას პროგრამის,
ფაროსანა ახსენეთ, თქვენ და ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბი ფუნქციონირებდა რეგიონში. და ეს შტაბი იმ პირობებში, როდესაც უკვე ფაროსანა ისეთ საფრთხეს არ წარმოადგენს რეგიონის სოფლის მეურნეობისთვის, როგორც ეს წინა წლებში იყო, ისეთი აქტუალობით განაგრძობს შტაბის საქმიანობას თუ მისი კომპეტენციები შემცირდება?
ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ გავანადგურეთ ბოლომდე ფაროსანა, ჩვენ გავხადეთ მისი მოცულობა და რაოდენობა კონტროლირებადი შეიძლება ირქვას, ამიტომ ჩვენი ოდნავი ყურადღების მოდუნებაც კი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ძირითადი როლი აკისრია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ჩვენ ვართ შტაბში შემავალი ერთ-ერთი სტრუქტურა და კოორდინირებულად მუშაობთ რა თქმა უნდა და მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე ცენტრალური მთავრობა აფინანსებს და ცენტრალური სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს აღნიშნულ პროგრამას. ოდნავი ყურადღების მოდუნებამაც კი შეიძლება გამოიწვიოს ფაროსანას იგივე რაოდენობით გააქტიურება. ამიტომ პირიქით ჩვენ ვზრდით ამ შემთხვევაში ძალისხმევას, მოქმედებებს, აქტივობებს და ეს იქნება მილევად ფაზაში გადასული ფაროსანას რაოდენობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად ნარგავები და მწვანე მასივები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იყო ფაროსანას მიერ ფაქტიურად განადგურებული.
და როცა მოსავლის მიღებაზე ვსაუბრობდით, როცა ფერმერების, აი გაწეული საქმიანობის უკუგებაზე ვსაუბრობდით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უკმაყოფილო რჩებიან იმით, რომ აი ძალიან ბევრი შრომა გასწიეს და შედეგი ისეთი არ არის, ხომ? რაღაც კომპლექსური მიდგომა არის ხომ საჭირო ასეთ სიტუაციაში. აი ექსტენსიის მიწოდებაც სისტემატურად იყო, მიუხედავად იმისა, ნუ არ აქვს მნიშვნელობა აგრო სერვის ცენტრი ახორციელებდა უშუალოდ თუ იყვნენ მოწვეული სპეციალისტები, თუმცა რატომღაც აი მზაობა არ იყო ისეთი და არაერთხელ ჩვენს გადაცემებშიც აღგვინიშნავს ამის თაობაზე, რომ მიუხედავად იმისა მუდმივად იყო, იმიტომ რომ იცვლება კლიმატური პირობებიც, იქ რაც ბევრი რამ იცვლება და მეთოდებიც იცვლება იმისთვის, რომ ბევრად ხარისხიანი მოსავალი მივიღოთ და ჩვენ შრომას ქონდეს მეტი სარგებელი. მივიღოთ მეტი სარგებელი. აი დღეს და უშუალოდ აი მათგანაც ფერმერების წამგან წამოსული მოსაზრებებიდან გამომდინარეც გადაწყდა ის, რომ ექსტენსია ამ ფორმით მიეწოდება მიმდინარე წელს ფერმერებს და მოსახლეობას, თუ აი სადემონსტრაციო ნაკვეთები უფრო მეტი დატვირთვის მატარებელი იქნება მათთვის, თუ აი რა რამდენად იყო მათგან ეს მზაობა, რა სიახლესაც წელს თავასობთ?
მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ შევქმენით ექსტენსიის, ყველაზე დიდი პრობლემა რა იყო ექსტენსიაში, როდესაც იყო გატანილი ტენდერი, როდესაც ერთი კომპანია მოიგებდა დაუშვათ ერთ წელს და ახორციელებდა ექსტენსიას, სხვა ჯგუფი მეორე წელს სხვა ჯგუფი ახორციელებდა. ანუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროფესიონალი კადრები იყო დაკომპლექტებული ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ყველას აქვს თავისი მეთოდი. ანუ როდესაც ფერმერი უბრალო გლეხი რომელიც მიწასთან მუშაობს და აწვდი ორ სხვადასხვა ინფორმაციას მისთვის ეს დამამნეველი ხდება და რეალურად არის საკმაოდ რთული შემდგომ ჭეშმარიტების განსაზღვრა თუ როგორ და რა აგროვადებიან აგროკალენდარი უნდა დაიცვას ხო ამიტომ ეს კარგია რა თქმა უნდა თუ კი ჩვენ განვითარდებით იმ დონეზე რომ ექსტენსია აუთსორსინგზე გავიტანოთ ან ფერმერმა თვითონ გადაიხადოს თანხა და დაუშვათ მოიწვიოს მისთვის სასურველი ექსტენსიონისტი რომელიც ასწავლის რა როგორ უნდა გააკეთოს და გააუმჯობესოს ჩვენ ჯერ არა ვთქვა დონეზე. ზოგიერთ
შემთხვევაში ბევრი ფერმერი თვლის, რომ მათ არ სჭირდებათ.
არის ეგ პრობლემები, მაგრამ აი მე ყოველთვის მომყავს მაგალითი თხილთან დაკავშირებით. როდესაც თხილზე დავიწყეთ ბჭყალებში აგრესიული ექსტენსიის განხორციელება, ანუ ფაქტიურად ექსტენსიონისტები კიბესთან ელოდებოდნენ, როდის მოვიდოდა თხილის ბაღის მეპატრონე, რომ მისთვის აეხსნათ რა როდის უნდა გაეკეთებინათ. და შემდგომ ანგარიშს იბარებდნენ მისგან, ამან შედეგი მოგცა, ხო? ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს შედეგიანია რეალურად. იგივე გაკეთდა ციტრუსის შემთხვევაში. ცოტათი მოვისუსტებთ ციტრუსის შემთხვევაში თვითონ ფერმერებიდან გამომდინარე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უკვე შექმნილი გვაქვს ექსტენსიის სამსახური, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში ეკომუნიკაციება და ეკონტაქტება ფერმერებს, რომ სწორი ინფორმაცია მიაწოდოს მათ. დაყოფილი გვაქვს სხვადასხვა ფაზებად, როგორც პერიოდების მიხედვით, ასევე რა თქმა უნდა მიმართულებების მიხედვით და ეს გვაძლევს სწორედ იმის შანსს, რომ ის რითაც უკმაყოფილო იყო ფერმერები საბოლოო ჯამში სწორი კურნალობით, სწორი შეწამლით ღონისძიებებით მიიღოს სრულყოფილი მოსავალი. მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ეხა არის სიტუაცია, როდესაც არასწორ ადგილას ხდება არასწორი ნარგავის დარგვა, ხო? აი მაგალითად ავიღოთ დაბლობი ზონა, რომელიც ზღვის დონიდან 200 მეტრამდეა. არ არის რეკომენდირებული ჩანდლერის ჯიშის კაკლის მოშენება, იმიტომ რომ ის ნაყოფს ვერ იძლევა, გამომდინარე იქიდან, რომ ნესტიანი ნიადაგია უფრო მეტად, მარილიანი ნიადაგია და ასე შემდგომ. თუმცა სხვა ჯიშის კაკლის შეიძლება. ჩვენ გვქონდა ამისი პროგრამა და გვაქვს ახლაც მიმდინარეობს აღნიშნული პროგრამა, მაგრამ ფერმერები მუდმივად უკმაყოფილო იყვნენ ჩანდლერის ჯიში არ ეხება. ჩანდლერის ჯიში იმითი არის დამახასიათებელი, რომ მალე ხდება მისი დასრულ ასაკში ფორმირება და მალე იძლევა ნაყოფს. მაგრამ ჯობია, რომ თუ საერთოდ ნაყოფის არ მოცემა, ჯობია სწორედ ისეთი ჯიში შეარჩიო, რომელიც დარგავს, მაგრამ ფერმერები ცოტათი ამაზე უკმაყოფილოები იყვნენ, რომ რატო არ ხაროს, ესე იგი არასორად მასწავლეთ, არასორად კი არ ვასწავლეთ, არასორ ადგილას არის დარგული ჩანდლერის ჯიშის კაკალი, ხო? რაღაც
ნიუანსი არ გაითვალისწინეს.
დიახ, ანუ ესეთი რაღაცები ხდება. ამიტომ არის სწორედ საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან მონიტორინგი და სწავლება რა და როგორ უნდა მოხდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ კი ამას გავითვალისწინებთ, ჩვენ მივიღებთ უკვე ინტენსიურ ბაღებს, ორგანიზებულ ბაღებს, რომელიც უკვე მისცემს საშუალებას, რომ გაჩნდეს შუალედური რგოლები. ეს არის გადამამუშავებელი წარმოებები, ეს არის მცირე მრეწველობის საწარმოები, რომლებიც მოახდენს უკვე ინტენსიური ბაღებიდან პროდუქტის მიღებას და
მათი მხრიდან თუ არის მსაუბარი, რომ მიიღონ, აი ექსტენსიის მიწოდება იყო წინათლებშიც, მათი მხრიდან თუ არის ახლა მსაუბა ის, რომ მიიღონ ეს.
კი, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება სწორი ინფორმაციის მიტანა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. თუ სწორად მივაწოდე, აი მე ელემენტარული ციფრებით გეტყვით, ეხა მაგალითად სასათურე მეურნეობებზე რას ვამბობდი. თავდაპირველად, როდესაც პროგრამა დაიწყო, 50% სასათურე მეურნეობებისა ვერ ავითვისეთ. ანუ რეალურად დარჩა, რომ პირობითად 100 სათურიდან 50 ძლივს დავარიგეთ და 50 სათური დაგვრჩა ნაშში. მაგრამ უკვე როდესაც ინფორმაცია სწორად მიეწოდა, როდესაც წავიდა ინფორმაციის მიზანმიმართული მიწოდება, იგივე ექსტენსიონისტების მიერ, იგივე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, იგივე სხვადასხვა სტრუქტურების მიერ, ამ შემთხვევაში უკვე მოთხოვნა ჭარბობს მიწოდებას. ანუ რეალურად იმაზე მეტი გვაქვს მოთხოვნა სასათურე მეურნეობებისა, ვიდრე ჩვენ გაგვაჩნია რესურსი. ეს კარგია და ესეც უნდა იყოს. ანუ ეს არის სწორი მიდგომა უკვე. იგივე ნარგავებთან დაკავშირებით, იგივე ენერგიებთან დაკავშირებით, მოთხოვნა უკვე მზარდია, იმიტომ რომ სწორად მიეწოდება უკვე ინფორმაცია და იცის, რომ ამისგან მიღებული, აი ჩხავერზე ავიღოთ, ხო, რეალურად. ქედაში აი ჩხავერზის კულტურის გაშენება დაიწყო დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში, როდესაც უკვე მიხვდნენ, რომ ჩხავერი ეს არის ჯიში, რომელიც არის ენდემური, რომელსაც აქვს მაღალი გემობრივი და სხვა დამახასიათებელი ხასიათი, ესე ვთქვათ, და მას ფასიც სტაბილური და მზარდი აქვს. უკვე წელს ჩხავერის ნერგებზე მოთხოვნა იმდენად მაღალია, რო ჩვენ უკვე გვიწევს დამატებითი სანერგე მეურნეობების შექმნა. არსებობს სხვადასხვა მეურნეობების სანერგე მეურნეობის, რომლიდანაც ხდება მისი შესყიდვა, ხო, თანადაფინანსებით. ამიტომ ამითი უკვე ჩვენ ხვდებით სტატისტიკურად, რომ სოფლის მეურნეობა, ნუ ეს არ არის დარგი, სადაც ეფექტს მივიღებთ ყისიერად. ხო, ეს არის დარგი, რომელსაც ცოტა გრძელვადიანი პერიოდი ჭირდება. ამიტომ ჩვენ 2020 წელს გადავწყვიტეთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი პროგრამები იყო მიმართული იმისკენ, რომ გლეხის შრომა გამარტივებულიყო, მიგვეწოდებინა ზუსტი და სწორი ინფორმაცია. ჩვენ უკვე გადავედით, შეიძლება ითქვას, ახალ საფეხურზე. ეს ახალი საფეხური გახლავთ შინა მეურნეობებიდან გარეთ გამოსვლა და იმ ღირებულებათა ჯაჭვის შექმნა, რომელიც საბოლოოდ ეკონომიკურ ეფექტს მოუტანს. ღირებულებათა ჯაჭვი ამ შემთხვევაში რა არის? ჩვენ გავაჩინეთ უკვე ჩვენს პროგრამებში, მოდი დავარქვათ ამას, სუბსიდირების კომპონენტი, მაგრამ რეალურად ეს არის საგრანტო კომპონენტი. როდესაც უკვე ფერმერს ან ფერმერთა ჯგუფს ან კოოპერატივს ან დაუშვათ იურიდიულ პირს ან ფიზიკურ პირს შესაძლებლობა ეძლევა წარმოადგინოს მისთვის სასურველი ბიზნეს გეგმა და ჩვენ მას უფინანსებს 70%-ით. ანუ 70%-იანი თანაფინანსებით შევდივართ. ეს უკან დაბრუნებადი თანხა არ არის, ეს წესი არ არის. ჩვენ ვეუბნებით, რომ ხო გაქვს სახში დაუშვათ, ხო, პირობითად მოცვის ბაღი, რომელსაც სული და მხოლოდ შინა მეურნეობებისთვის იყენებთ. გამოდი ახლა გარეთ, გააკეთე მცირე თუნდაც საშრობი, შესაფუთი, ეს მოცვი შეფუთე, დააპაკეტე და უკვე გაყიდე რეალიზაცია, გაუკეთე რომ შენ ბიზნესად აქციო უკვე ესფერო. მივიღებთ განაცხადებს დაახლოებით თებერვლისთვიდან, იანვრის ბოლო თებერვლისთვიდან. დაინტერესებულია სხვათაშორის უკვე სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციები და გვეუბნება, რომ ჩვენ უკვე მოახდენთ თქვენს ბიუჯეტთან პარტნიორობას ფინანსური თვალსაზრისით და ჩვენი თანხებით, თქვენი თანხებით უფრო ორმაგი და სამმაგი საქმე გაკეთდება, ხო? ეხლა ველოდებით რამოდენიმე პარტნიორს, რომელიც დაგვიდასტურებს, მემორანდუმსაც გავაფორმებ და უკვე ჩემს ბიუჯეტში არსებული თანხა უნდა გაორმაგდეს, გაუთხმაგდეს უკვე წლების განმავლობაში.
კონკურსის წესით შეირჩევია?
კონკურსის წესით შეირჩევა, კომისიური წესით იქნება, სადაც ჩართული იქნება როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ჩართული იქნება სამთავრობო ორგანიზაციები, ფაქტიურად გაივლის სამშრეს, ესე ვთქვათ, კომისიური შემოწმებისა, რომ რაიმე ხარვეზი რომელიმე ეტაპს არ გამოეპაროს და რა თქმა უნდა, მკაცრი მონიტორინგის ფარგლებში ჩვენ ვეცდებით, რომ როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მოახდინოთ განვითარება და ბიზნესა ჩამოყალიბება, ასევე სოფლის განვითარების, როგორც არის დაუშვა ტურისტული ობიექტები, რესტორნები, ადგილობრივი კერძები, მარნები, რომელსაც ჭირდება აუცილებლად ახვეწა რაღაც ლაბორატორიული ერთეულები. აი ამ ყველაფერს უკვე, როდესაც ბიზნესის სახე მიეცემა და ამაში ჩვენი თანხა იქნება გათვალისწინებული, უკვე ჩვენ საომავლოდ გავზდით რა თქმა უნდა ბიუჯეტის მაჩვენებელსაც და გავზდით დონორთა მონაწილეობასაც. ჩვენ გვაქვს უკვე მოლაპარაკება ევროკავშირთან, გვაქვს მოლაპარაკება გაეროსთან, გვაქვს მოლაპარაკება სხვადასხვა კერძო ბიზნეს ორგანიზაციებთან, რომელიც ზადარიან იპარტნიორონ უკვე ჩვენთან. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სწორად განსაზღვრეთ რა უნდა მივაწოდოთ ფერმერებს და როგორ უნდა მივიღოთ ეს დაფინანსების მხრივ. ესე რომ მე ვფიქრობ 2020 წელი ამას ამ მხრივ გამორჩეული იქნება და ჩვენ შევძლებთ რომ 2021-ში კიდევ ერთი ან ორი საფეხური წავიწყოთ.
მაგრამ ხომ არის ხოლმე ესეთი ფაქტებიც და ხშირია. თუმცა რაღაცები შეიცვალა მიმართულებით, აქ ბიზნეს გეგმას რაც შეეხება, არ არის ხოლმე მარტივი ფერმერისთვის ამ ბიზნეს გეგმის შექმნა და აქვთ ხედვები ხოლმე. იცი ან საკუთარი შესაძლებლობების შესახებაც, მაგრამ უჭირთ ამ ყველაფრის რაღაც
ესეთით.
ხო, მობილიზებას და რაღაცა ძალიან ჩარჩოში მოქცევა. აი ამ ხრივ თუ ექნებათ მათ ხარდაჭერა, იმიტომ რომ შესაძლებელია მოიწონონ ეს და რა თქმა უნდა ბევრისთვის იქნება ძალიან მისაღები, მაგრამ ერთბაშად ასე უცებ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მიღება და შესაძლებელია ძალიან კარგი იდეა ვერ აღმოჩნდეს იქ, იმიტომ რომ ბიზნეს გეგმა არ არის სულ ყოფილი. როგორ წარიმართება ეს პროცესი?
ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ ჩვენი მოსაზრება და სწორედ ამ გზით მივდივართ. საერთოდ სოფლიოში უკვე ნებისმიერ საფინანსო ორგანიზაცია თუ დონორი ორგანიზაცია ამარტივებს რაც შეიძლება ბიზნეს გეგმის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მთავარია იდეა, მთავარია სწორი ხარჯსაღრიცხვა და შემდგომ მისი მონიტორინგი. ჩვენ გვექნება საკმაოდ მარტივი ბიზნეს გეგმები, რაც შეეხება ტრენინგ კურსებს, რომელიც უნდა გაიაროს იგივე ბიზნეს გეგმების შესავსებად, იგივე შემდგომში მენეჯმენტის განსახორციელებლად. ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკება აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან, რომლის ხელმძღვანელი არის ნიკა ჩხარტიშვილი და საკმაოდ ინტენსიურად თანამშრომლობთ და მართლა დიდი მადლობა მინდა სავაჭრო სამრეწველო პალატას მის თავმჯდომარის სახით გამოუცხადო იმისთვის, რომ ფაქტიურად ერთი დღეც არ არის ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არ ვიკომუნიკაციოთ და უკვე მომზადებულია ის პროგრამები, რომელი პროგრამებიც უნდა გაერონ. ძალიან მარტივად, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება კლასიკური ბიზნეს მოდელები, რომელსაც ჭირდება აუცილებლად აუდიტის დასკვნები. არა, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მარტივი განაცხადები, იმიტომ რომ ეს ეხება მცირე ბიზნესის განვითარებას, რომელიც საბოლოო ჯამში საშუალო ბიზნესსა და შემდგომ პრო გამითარებისკენ იქნება მიდრეკილი. ამიტომ აი ამ პარტნიორობით ჩვენ ესე ვთქვათ, ვქმნით იმ მოდელს, როდესაც განაცხადი იქნება ძალიან მარტივი, რომლის შევსება შეიძლება სავარაუდოდ ნუ რა გიხათ ახლა, აი ვისაც ფაქტიურად არც კი ქონია შეხება ბიზნეს გეგმასთან, იმასაც შეიძლება ამის შეხება, ელემენტარული კითხვებზე პასუხის გაცემა იქნება, თუმცა შემდგომ უკვე როდესაც ტრენინგებს გაევლიან, იქ უკვე სწორი ბიუჯეტირება უნდა გაწერონ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა ჯდება, იმიტომ რომ მისი მონიტორინგი უნდა გავწიოთ. ეს მოიხსენებათ ახლა სახელმწიფო ბიუჯეტია და მისი კონტროლი, მონიტორინგი ძალიან მნიშვნელოვანია, იგივე დაუშვათ როგორც საქმიანობის პროცესში, ასევე დოკუმენტაციის და ბუღალტერიის წარმოების პროცესში. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მაღალ დონეზე იქნება განხორციელებული, თუმცა მისი დაფინანსება არც თუ ისე დიდ სირთულეებთან იქნება დაკავშირებული და მე ვფიქრობ, რომ დაინტერესება იქნება საკმაოდ მაღალი.
მე მეთევზეობაზე მინდა კითხოთ, ეს თემა წლების განმავლობაში დომინირებს თუ თავდაპირველად რამდენიმე ათეული თევსაშენი მეურნეობა ფუნქციონირებდა აჭარაში, დღეს რაოდენობრივად შემცირებულია და სხვადასხვა მიზეზი სახელდებოდა ამის გამომწვევად. იყო შემუშავებული თევსაშენი მეურნეობების განვითარების სტრატეგიული გეგმაც, რომელმაც რამდენად ეფექტურად იმუშავა რთული სათქმელია, თუმცა მაინც საინტერესო, აი წლემანდელ პროგრამებში რამდენად არის ასახული ის გამოწვევები, რაც ამ მიმართულებით ამ სფეროში არსებობს?
პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ აქტივობას და მოქმედებას გარკვეული მიმართულებით, აუცილებელია მომზადებული იყოს მისთვის კონკრეტულად გაწერილი სამოქმედო გეგმა და საკანონმდებლო ბაზა იყოს მოწესრიგებული. 2018-19 წლებში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა ახალ კანონმდებლობაზე, რომელიც აი სწორედ მარიკულტურებს და აკვაკულტურების გაშენებას შეეხება. აქ უნდა იყოს აუცილებლად რეგულაციები, იმიტომ რომ არსებობს აკვაკულტურა, რომელშიც შედის როგორც სახმელეთო თევზსაშენი მეურნეობის განვითარება, ასევე მარიკულტურა, რომელიც ზღვაში უნდა გაშენდეს. ხო, ამას ჭირდება რეგულაციები. სად უნდა იყოს ადგილი, როგორ უნდა იყოს, დინარესთან ახლოს უნდა იყოს, ზღვაში რა ტერიტორიაზე, რა ზონაში უნდა იყოს, ზონას უნდა მიენიჭო სტატუსი თუ არა. ჩემთვის როგორც ცნობილია, 2020 უკვე საბოლოო სახე უნდა მიიღოს კანონმდებლობამ და უკვე ჩვენ შეგვეძლება ვისაუბროთ იმ დეტალებზე, რომელი დეტალებიც გვაქვს რეალობაში. ამ შემთხვევაში რაც შეეხება უკვე ჩვენ საქმიანობა, ჩვენ რა თქმა უნდა აქტიურად ხარს დაუჭერთ ყველა იმ წამოწყებას, რომელი წამოწყებაც შეეხება იხტიოლოგიის განვითარებას. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან, სადაც საკმაოდ კარგად არის განვითარებული და ყავდა კიდეც ვიზიტა ჩამოყვანილი რამოდენიმე პროფესორი, რომელსაც დაათვალიერა და მოგცა რეკომენდაციები რა როგორ უნდა გაკეთებულიყო. აქ მუშაობს საკმაოდ კარგი ორგანიზაციები მეთევზეობის მიმართულებით, ამასინათ ქედაში შეიქმნა ერთ-ერთი სათევზე საჩვენებელი მეურნეობა სოფოდია სამიძის ხელმძღვანელობით, რომელმაც ესე ვთქვათ мотивация მისცა ფერმერებს, როგორ და რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ სწორად შეადგინონ პირველ რიგში გეგმა და სწორად განახორციელონ შემდგომ თევსაშენი მეურნეობები. ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ ვიცით რეალურად ფერმერებმა როგორ მოუაროთ თევს. ხანდახან ეს არის და აი სწორედ ამიტომაც ეს მეცნიერთა ჯგუფი, რომელიც იქნება ის მოგცემს რეკომენდაციებს დაავადებებთან დაკავშირებით
და ჩვენი პრობლემა არის იხტიოლოგი, რომელიც
შეიძლება იხტიოლოგი იმდენად პრობლემა არ არის, იხტიოპათოლოგია პრობლემა, ანუ იმ დაავადებებთან მკურნალობის მეთოდები და დეფიციტია რესურს
ადამიანებს. თუმცა მიმართულებით რაღაც ძვრები არის და მარიკულტურის მიმართულებით ახლა ტრენინგებიც მიმდინარეობს.
არა, კი, რა თქმა უნდა და კარგია, რომ გამოფხიზლება იწყება ნელ-ნელა ამ მიმართულებით.
ჩვენ ალბათ ეს საკმარისი არ არის.
ჩვენ რეალურად სოფლის მეურნეობაში სათევზე მეურნეობებს ვერ, ესე ვთქვათ, გვაერთიანებდით. Სწორედ აი ამ პრობლემების გამო, რომელი პრობლემებიც ესე თქვა კომპლექსურია. ეხა უკვე როდესაც დაიწყო საკანონმდებლო დონეზე ამის გააქტიურება, როდესაც დაიწყო ფერმერებმა, როდესაც დაიწყო უკვე იგივე ჩვენ თუნდაც ამ ლატვიასთან, ბალტიისპირეთთან კავშირი და ეს ყველაფერი კომპლექსში მოექცევა, ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ თევზსაშენი მეურნეობის განვითარებაზე ზრუნვა. ჩვენ გვაქვს რესურსი, ოქროს მარაგი და აუცილებლად უნდა გადავაქციოთ ეს ეკონომიკურ შემოსავლად ფერმერებისათვის.
და ძალიან ბევრი პროგრამა და ქვეპროგრამა ხორციელდება, რომელიც გასულ წელსაც იყო, ნუწილე წლებშიც ხორციელდებოდა, მაგრამ აი წელს მაინც აი რას დაეთმობა ყველაზე მეტი ყურადღება? მეტყველა ხო ყველა პროგრამა ჩვენ 4 შაბათობით ყოველთვის სოფლის მეურნეობას ეთმობა ჩვენი გადაცემა და ცალკეულ პროგრამებსაც ალბათ აუცილებლად დავუთმობთ გადაცემას და მივაწოდებთ უფრო სრულყოფილ ინფორმაციას ჩვენს მსმენელებს და დაინტერესებულ პირებს, მაგრამ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი
მაგალითად
გამოწევა მაინც რა იქნება, რას გამოყოფთ?
სამი მიმართულებას გამოყოფთ ამ შემთხვევაში. ერთი არის გავაერთიანებ ექსტენციისა და სამეცნიერო წრეებთან თანამშრომლობას, რომელიც ეს თქვა უკვე პროგრამულია და იანვრის ბოლოდან უკვე შევაძალაში და დაიწყება უკვე აქტიური მუშაობა და ეს არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც დავუშვათ, ნებისმიერ შემთხვევაში განათლების დონე უნდა იყოს მაღალი, რომ ჩვენ განვახორციელოთ გარკვეული საქმიანობები. ამიტომ პირველ რიგში ინფორმირებულობას და განათლებას გავზრდით ფერმერებთან. დავიწყეთ მეცნიერულ კვლევებს იმასთან დაკავშირებით, რა პრობლემები დღემდე ვერ მოგვარდა. მეორე მიმართულება ეს გახლავთ, ესე ვთქვა, თავისუფალი პროექტები, რომელი პროექტები და ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ სოფლის მეურნეობა გადავაქციოთ ბიზნესად და შემოსავლის წყაროდ ფერმერებისათვის და ამაში შედის იგივე სანერგემეურნეობების განვითარება, სასათბურე მეურნეობების განვითარება და ასე შემდგომ. და მესამე მიმართულება ეს გახლავთ გარემოს დაცვა, რომელიც ასევე უკიდურესად მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის და ძალიან მნიშვნელოა. ჩვენ იგივე მეწყესაშიში ზონები, რომელიც გვაქვს აჭარაში, საჭიროებს აუცილებლად როგორც შესწავლას, ასევე მის ეროზიული პროცესების შეჩერებას და პრევენციული ღონისძიებების გატარებას. ჩვენ არ მივიდოდით ამ დონეზე ის წყეები, რო შეგვენარჩუნებინა იმ განუკითხაობის პერიოდში და არ გაგვეყიდა და არ გაგვეჩეხა მთლიანად. ხო, ამიტომ დღეს აი ამ სამ მიმართულებას მე გამოყოფდი ძირითად მნიშვნელოვან მიმართულებად სოფლის მეურნეობისათვის.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ამომწურავის საუბრისთვის, თუმცა საუბრო ალბათ ძალიან ბევრი დაგჩათ კიდევ სამწუხარო ჩვენი ეთერისთვის
განკუთვნილი ალბათ განსაზღვრული დროის შემდეგ ყველა მოგიწევთ ჩვენს გადაცემაში
საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღეს კონტაქტის სტუმარი გახლდათ აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტი აროშიძე და ჩვენ 2020 წლის პროგრამულ პრიორიტეტებზე ვსაუბრობდით. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.